Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
umid bilan el yurt umidini o'rtasidagi farq nimada degan savol bor shu masalada. Avval biz bakalavriatga yuborganmiz.
Yoshlar.
4 yilga yuborganmiz.
Hali kimligini uncha anglab yetmagan.
Ular ham biz ham. Hozir yuborayotganimiz bular yosh mutaxassislar. Bular kamida 2 yillik mehnat tajribasiga ega bo'lganlar. Bular o'zini vazirlik, idora, tashkilot yoki qaysidir bir kasbda kelajagini ko'rganlar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Amerika ovozi studiyasida men Farog'at Eshbekova. Gonkong rasmiylari katta tortishuvlarga sabab bo'layotgan ekstraditsiya to'g'risidagi qonun loyihasidan voz kechishi mumkin edi, lekin xalq bunga yo'l qo'yadigan emas. Uzoq yillar Britaniya hukmida bo'lgan Yarimorol 1997-yilda maxsus ma'muriy hudud sifatida Xitoyga qaytarilgan. Gonkong 2047-yilgacha siyosiy va iqtisodiy boshqaruvda mustaqil bo'ladi. Butunlay Xitoy tarkibiga o'tgancha deyarli yana 30 yil bor. Gonkongliklarning ko'pchiligi Pekin ta'siri ostida ekanidan norozi. Xitoy sud tizimiga hayotimizni ishonmaymiz deya namoyishga chiqqan gonkongliklar jinoiy javobgarlikka tortilganlarni Xitoy sud qilishi haqidagi qonun loyihasidan qattiq norozi. Namoyishga chiqqan 2 millionga yaqin odam Gonkong aholi sonining chorak qismidan ham ko'p. Hukumat loyihani ko'rib chiqishni vaqtincha to'xtatgan bo'lsa-da, Gonkong kelajagi mavhum. Pekin ishni tezroq yopishni ko'zlarkan, ko'pchilik Gonkongni tashlab ketishdan o'zga chora yo'q deb o'ylaydi. Tengqurlarim ketib bo'lgan, 40ni qoralab qolganlar ham qayerga ketsak ekan deb joy qidirib qolishgan, deydi bir namoyishchi. G'arb tomonlarga, demokratiya bor joylarga ketmoqchimiz, deydi bir talaba. Vatanimda yashashni istamay qolsam-chi deb uyalaman hatto, deydi bir namoyishchi. Avstraliya yoki Tayvanga boramiz. Xitoy hukmron bo'lmagan har qanday joyga ketaveramiz, deydi yana bir namoyishchi. Xalqi vatanini tashlab ketsa, Gonkongning xalqaro moliyaviy markaz sifatida obro'siga putur yetishi mumkin. Gonkong Osiyo yuragi deb ko'rilishining sababi bir tomondan Xitoy bozorlariga eshik ochiq bo'lsa, ikkinchi tomondan Gonkong sizni obdon tekshiradi, chunki uning qonunchiligi Xitoydan mustaqil. Qonun ustuvor, xususiy mulk himoyasi kuchli. Xitoydagi korrupsiyaga bu yerda toqat qilinmaydi, deydi huquqshunos Kevin Yam. Amerika savdo palatasi, Britaniya savdo palatasi, qolaversa Yevropa savdo palatasi ham xavotirlarini bekitayotgani yo'q. Bir davlatda ikki sistemaning qo'llanishidan ular ham norozi, deydi amerikalik moliyachi Steve Vickers. Gonkong aholisi o'z mehnati bilan qurgan demokratik tizimni asrashga harakat qilib, ko'chada norozilik namoyishlarida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda atom energiyasidan foydalanish bo'yicha Rossiya qonunchiligi joriy etilishi kutilmoqda. Prezident Mirziyoyev imzosiga hozirlanayotgan bu boradagi qaror loyihasi hukumat portalida muhokamaga qo'yilgan. Bu loyiha O'zbekiston hukumati o'z hududidagi atom stansiyasi faoliyatini qanchalik nazorat qila olishiga doir savollarni o'rtaga chiqarmoqda. O'zatomning xavfsizlik kafolati haqidagi bayonotiga qaramasdan, Rossiya rejalayotgan atom stansiyasiga doir jamoatchilikdagi xavotirlar tinmagan.
Qabul qilinsa, bu degani Rossiya nazorat qilsa bu atom elektr stansiyasini, O'zbekiston demak mas'uliyati bo'lmasa ekan, unda kim bizni xavfsizligimizni ta'minlab beradi? Rossiya davlatimi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev tomonidan imzolanishi kutilayotgan qaror O'zbekistonda atom stansiyasi faoliyati, undan foydalanish, ishlatish amaliyotini Rossiyadagi mavjud qonunchilik doirasiga o'tkazadi. O'zbekistonda atom energiyasidan foydalanishda Rossiya normativ huquqiy aktlari va boshqa hujjatlarini qabul qilish, joriy etish haqidagi qaror loyihasiga ko'ra mamlakatdagi atom stansiyasi qurilishidan tortib, uning boshqaruvi, foydalanish, xavfsizlik ta'minoti nazorati, xullas, stansiya ishi bilan bog'liq barcha faoliyat Rossiya qonunchiligi bo'yicha yuritiladi. Loyiha 25-iyunga qadar muhokamaga qo'yilgan. Uning qaror sifatida prezident tomonidan imzolanishi atom stansiyasi qurilishiga doir navbatdagi qadamlardan biri bo'ladi. Stansiya qurilishi ayonlashib borar ekan, jamoatchilikdagi xavotirlar ham oshib bormoqda. Muhokamaga chiqarilgan qaror loyihasi ham bundan xoli emas. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, O'zbekistonda Rossiya qonunchiligi tatbiq etilayotgani atom stansiyasi faoliyatini yanada mavhum qiladi.
Atom elektr stansiyasi O'zbekistonda faqat Rossiya qonunchiligi bo'yicha ekan va Rossiya qonunchiligi bo'yicha ishlar ekan. Bu savol tug'diradi. Nima degani bu? Bu hudud, qonun oldida quriladigan shahar, o'sha infratuzilma deymiz, shahar yoki shahar bu O'zbekistonning bir hududi, bir qismi Rossiya suverenitetiga, Rossiya qonunchiligiga bo'ysunadimi? Unda bizning noroziliklarimiz yo'lda tursin. O'zbekiston davlati bu atom elektr stansiyasi qurilgandan keyin uni faoliyatiga aralashishga haqqi bo'ladimi, yo'qmi? Uni ekologik nuqtai nazaridan, texnologik nuqtai nazaridan nazorat qila oladimi faoliyatini, yo'qmi? Uni atrof muhitga bo'lgan ta'sirini nazorat qiladimi, yo'qmi? Endi undan tashqari shu qaror, qonun qabul qilinganini oqibatlari qanaqa bo'ladi? Bu degani Rossiya nazorat qilsa bu atom elektr stansiyasini, O'zbekiston demak mas'uliyati bo'lmasa ekan, unda kim bizni xavfsizligimizni ta'minlab beradi? Rossiya davlatimi? Ekologik xavfsizlik, o'sha Mozoristonlar mavzusi qolmasin. Unaqa bo'lsa, u atom elektr stansiyasi kimga tegishli bo'ladi? Agar O'zbekiston davlati uni nazorat qila olmasa, Rossiyaning harbiy bazasi, politsiya kuchlari bu yerda o'zini bazasini ochish imkoniga paydo bo'lmaydi ularda shunaqa imkon. Shu ularni obyekti ekan, bu Rossiya qonunchiligi bo'yicha ekan, yoki Rossiya uni xavfsizligini ta'minlab beradi,
deydi Anvar Nazar. Rossiya atom stansiyasini qurish taklifi bilan qo'shni Qozog'istonga ham chiqdi. Ammo mamlakat rahbari To'qayev bunday qurilishlar referendum orqali hal etilishi lozimligiga ishora berdi. O'zbekistonda atom stansiyasini qurish prezidentlar Putin va Mirziyoyev uchrashuvida hal etildi. Jamoatchilikdagi munosabatlar esa siyosiy liderlar qarori ortidan kuzatilmoqda. O'zbekiston hukumati atom stansiyasini iqtisodiyot rivojiga ko'mak beruvchi dastaklardan biri sifatida ko'radi. Bu loyihani O'zbekiston ekologik partiyasi ham yoqlab chiqayotgani kuzatiladi. Partiya lideri Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari Boriy Alixonov atom stansiyasini eng xavfsiz, ekologik toza energiya manbasi sifatida ta'riflagan. Atom stansiyasi qurilishiga doir dastlabki kelishuvlar ortidan jamoatchilikda bu stansiya qurilishi, uning boshqaruvi, xavfsizligi, mamlakat ekologiyasiga ta'siri qandayligi, qancha mablag' evaziga, qancha vaqtda qurilishiga doir qator savollar yuzaga chiqdi. O'z atom agentligi yaqinda jamoatchilikdagi bu savollarga doir maxsus bayonot bilan chiqdi. Ta'kidlanishicha, atom stantsiyasi bugungi kundagi eng ilg'or energiya blokdan iborat bo'ladi. Magayti xavfsizlik talablariga to'la javob beradi. O'z atomiga ko'ra, Chernobil falokatini boshdan kechirgan Ukraina ham atom energiyasidan voz kechmagani, stantsiyaga ehtiyoj kuchli ekanligidan dalolatdir. Anvar Nazir ham o'z atom agentligiga savol yo'llagan faollardan biri, ammo u javoblardan qanoatlanmagan.
Suv muammosini undan battar murakkablashtiradi, albatta murakkablashtiradi. Bu haqida biz so'ragan edik, javob olmadik. Inson hayotiga xavf bo'lgan radioaktiv yadro chiqindilari chiqadi. U chiqindilar alohida mazaristonlarda ko'miladi va o'sha yerda saqlanadi. Rossiya tomon oldin aytdiki, Rossiya va O'zbekiston tomon bu haqida gapirdi, bu Rossiyaga olib ketiladi, undan keyin O'zbekistonda ham qurilishi mumkin degan gap ham chiqdi. Hozir bu haqida hech bir aniq narsa javob olmadik. Vladimir Putin buni nazorat qilib turgan shu loyihani, lekin Putin qancha o'tiradi va Putindan keyin kelgan yangi hukumat bunaqa loyihani qo'llab-quvvatlaydimi? Bunaqa loyiha kerak bo'ladimi Rossiyaga? Yo'q. Agar Rossiya to'liq unga kredit beradigan bo'lsa, hozir bu albatta Rossiyaga ham og'ir yuk bo'lib tushadi hozirgi ahvolida.
Deydi Anvar Nazir. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida o'tkazilgan so'nggi muzokaralar ortidan atom stantsiyasi qurilishi uchun Jizzaxdagi Tuskon ko'li yaqinidagi maydon tanlandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekistonda El-yurt umidi degan jamg'arma 6 oycha oldin ish boshladi. Uning rahbari Adham Bekmurodovning aytishicha, mamlakat kadrlarga, shuningdek, vatandoshlar yordamiga muhtoj. Bekmurodov bilan biz ayni damda Toshkentdagi ofisida suhbatdamiz. Men Navbahor Imamova.
Islohotni qaysi tomonga ketayotganini bilish kerak. Islohotni oqsayotgan nuqtalarini tushunish kerak va qanaqa bo'lib qaytish kerakki, u islohotga o'zini hissasini qo'shishi mumkin bo'lsin. Mana bu 3-chi bosqichimizning muhim yo'nalishi. 4-chi bosqich biz qanchalik o'zimiz xorijiy tildan baho bermaylik, lekin 4-chi bosqichda biz xorijiy davlatlarni o'sha sertifikatsiyaga ega bo'lgan tashkilotlar orqali xorijiy tilga baho beramiz. Bu Britaniya kengashi, bu Germaniya, Fransiya, masalan, Koreya har birini o'zini o'sha butun dunyo tan oladigan sertifikatlashgan imtihon jarayonlari borki, bizni nomzodlarimiz o'shanda albatta o'tadi. Bu jarayonga biz hammamiz mas'ulmiz. Menga juda ko'plab shu savolni beradi. Siz nomzodni vatanparvarligini qanaqa baholaysiz? Agar buni baholash qanaqadir bir aniq uslubiyoti bo'lganda,
metodikasi
biz o'shandan boshlagan bo'lardik. Menga afsuski u uslubiyot yo'q. Bu hammasi bizni tajribaga. Mana shu nomzodni bizga tavsiya etayotgan vazirlik, korxona tashkiloti rahbariyatini mas'uliyat darajasiga va eng asosiysi bizni mana shu suhbat, imtihon o'tkazayotgan ekspertlarimizni tajribasiga bog'liq. Bu nihoyatda kompleks jarayon. Buni bitta imtihon bilan aniqlab bo'lmaydi. Kimdir ko'ziga yarim soat qarab turib, buni bahosini topa olmasiz.
Va chet elda qolib ketganlar vatanparvar emas deyish ham noto'g'ri.
Bu ham noto'g'ri.
Chunki mana O'zbekistondan tashqarida yurib ham juda katta foyda keltirayotgan o'zbekistonliklar juda ko'p mamlakatga. Lekin bu yerda shart shuki, siz qaytib kelishingiz kerak. Ya'ni sistema sizga sarmoya qilyapti, to'g'rimi? Qaytib kelish bu mutlaq shart.
Mutlaq shart.
Va muddat bilan belgilanmagan. Kelib siz ishlashingiz kerak o'z sohangizda.
Albatta. Endi albatta bu siz bilan hozir bu masalan bir psixologik tomoniga e'tibor berdik. Buni endi huquqiy tomoni ham bor. Biz har bir ketayotgan nomzod bilan ma'lum bir shartnoma imzolaymiz. Bu shartnomani bir tomonidan o'sha ketayotgan albatta qaytib kelishini tasdiqlaydigan bo'lsa, ikkinchi tomondan bunga mas'ullar bor. Birinchi mas'ul uni taklif qilgan vazirlik, idora, tashkilot. Bu ham albatta biz bilan baravar mana shu mutaxassisni orqaga qaytib kelishiga javobgar. Unga javob beradigan ikkinchi tomoni balki uni ota-onasi bo'lishi mumkin, balki boshqa bir uchinchi shaxs bo'lishi mumkin va to'rtinchisi bizmiz. Lekin bitta tomoni bor. Umid bilan el-yurt umidini o'rtasidagi farq nimada degan savol bor shu masalada. Avval biz bakalavriatga yuborganmiz.
Yoshlar.
4 yilga yuborganmiz.
Hali kimligini uncha anglab yetmagan.
Ular ham biz ham. Hozir yuborayotganimiz. Bular yosh mutaxassislar. Bular kamida 2 yillik mehnat tajribasiga ega bo'lganlar. Bular o'zini vazirlik, idora, tashkilot yoki qaysidir bir kasbda kelajagini ko'rganlar. Aqlan juda ham bir mas'uliyat bilan shu qarorni qabul qilganlar. O'ylaymanki, buni orqasida oila turibdi, ketayotgan nomzodlar orqasida, kasb turibdi, katta-katta orzu rejalari turibdi, lavozimlari turibdi. O'ylaymanki, bu masala bo'yicha biz endi juda ko'p muammolarga to'qnash kelmasa kerak degan umiddaman.
Ya'ni ularni O'zbekistonga mahkam bog'lab turadigan zanjirlar bor.
Albatta bor.
Qozog'iston tajribasi haqida boyozgina gaplashdik, bo'lashak. Mana shu programma o'rganib chiqilganda, tahlil qilinib, deylik, samaradorligi o'rganilganida shunday bir xulosa qilingan: Qozog'istonda qanchalik qisqa bo'lsa, xorijdagi, deylik, o'sha malaka oshirish, trening, o'qish shuncha yaxshi, ularning qaytib kelish ehtimoli shunchalik yaxshi. Yuqori. Lekin uzoqroqqa ketsa, odam o'zgarishni boshlaydi, uning orzu istaklari o'zgarishni boshlaydi, uning kasbiy prioritetlari o'zgarishi mumkin. Siz, deylik, innovatsiya biror bir, deylik, mana muqobil energetika sohasini o'qiyman deb borib, umuman boshqa bir sohaga kirib ketishingiz mumkin. Chunki xohlaysiz, buni qiziqib ketasiz va shuning uchun imkoniyat topasiz. Mana shuni qanday qilib nazorat qila olasiz deb o'ylaysiz? Chunki odamlar o'zgaradi, chet elga chiqqandan keyin ko'p hollarda inson ruhiyati ham o'zgaradi, dunyo qarashi boshqacha bo'ladi. Mana hozir O'zbekistonda o'qiyman, imkoniyat menga kerak deb turganlar, u yerga chiqqanda ularning oldida yana ham kattaroq imkoniyat maydonini ko'rishi mumkin. Ya'ni chiqib ketish dasturidan ehtimoli ham bo'ladi.
Endi har narsa bo'lishi mumkin, har qalay insonku, hozir ketayotgan har bir stipendiyantga biz 100% mana mamlaka deb baho berishimiz nihoyatda murakkab. Lekin shu bilan birga biz Tashqi ishlar vazirligi bilan nihoyatda yaqin ishlaymiz. Biz elchixonalarimiz bilan nihoyatda yaqinligimiz bor. Bu qaysi ma'noda? Birinchidan, biz yuborayotgan stipendiyantlarni demak, o'qish, yashash, o'sha boshqa bir muhitda yurish bilan bog'liq qiyinchiliklar, turli xil savollar tug'ilishi mumkin. Shu uchun bizni stipendiyantlarimizni o'qishi jarayoni monitoringida bizni elchixonalar ishtirok etadi. Biz har bir stipendiyantga taklif beramiz, tavsiya beramiz. Xorijga borgandan keyin birinchi qiladigan ishing elchixona bilan muloqotga chiqgan. Elchixonadan xabardor bo'lgan, har bir muammo bo'yicha elchixona bilan muloqot qilib, maslahat olgan deb albatta ularga shunaqa maslahat beramiz. Undan tashqari, bilasiz, biz o'zbeklar turli haligi jamoaviy tadbirlarni yaxshi ko'ramiz.
Madaniy tadbirlarni.
Shu uchun ham bizni barcha stipendiyantlarimiz biz taklif tavsiya berishimizdan qat'iy nazar elchixonalar bilan nihoyatda yaqin muloqotda. Chunki turli bayramlar bor, turli tadbirlar bor. Ular albatta elchixonaga kelib, birgalikda o'tkazib, doim bizga rasmlarini yuborib turadi. O'ylaymanki, shu muloqotni biz bundan keyin yana kuchaytirsak, haligi siz bilan biz bizni xavotirga solgan holatlar bo'lmaydi degan niyatdamiz. Menimcha, u masala endi bo'lmasa kerak. Eng muhimi, O'zbekiston ham bugun butunlay boshqacha. Hozir O'zbekiston nafaqat ketib 2 yildan keyin qaytib kelishga, bundan 20 yil, 30 yil oldin ketganlarni o'ziga qaytarib olyapti. O'ylaymanki, bu juda muhim faktor.
Ketganlar qaytib kelgisi kelyapti.
Ketganlar qaytib kelgisi kelyapti.
To'g'ri. Endi mana bugungi, deylik, holatga qarab yoki hozir biz tilga olgan o'sha 30 yillik tajribaga qarab, qaytib kelganim bilan nimani eplay olar ekanman degan savol ham bo'ladi. Endi biz mana hozir gaplashganimizdek, bu tanlovda yuqori o'rinlarni olib, deylik, tanlanganlar, saralanganlar o'sha kuchli ishonch egalari bo'lishi kerak. Men ertaga O'zbekistonning buyuk kelajagi uchun hissa qo'shaman degan. Lekin qaytib kelgan taqdiringda ham ko'p narsani o'zgartira olmaysan. Bu shunday bir murakkab tizim. Sening biliming bilangina O'zbekistonda tizim yaxshilanib qolmaydi degan bir narigi taraf ham bor.
Bor, bor. Endi bilasizmi, bu juda ko'p narsa insonning o'ziga bog'liq. Mana prezidentimiz har safar qaysi bitta davlatga borsalar, o'sha dasturni eng muhim yo'nalishlaridan bittasi vatandoshlar bilan uchrashuv bo'lib qoladi. Prezidentimiz har safar borganlarida vatandoshlarni O'zbekistonga qaytishini xohlab, ular bilan muloqot qilyaptilar. O'zbekistonda bo'layotgan ishlarni ularga gapirib beryaptilar. Nafaqat prezidentimiz, barcha hammamiz.
Va ular kelamiz deyshyapti.
Ular kelamiz.
Faol kelmayotgan bo'lsalar ham hozir.
Bo'lishi mumkin. Bor, bor. Biz ham qoniqqanimiz yo'q ularni tez kelishidan. qoniqmayapmiz, qat'iy shunga harakat qilyapmiz. Lekin ikkinchi tomoni bor. Qaytib kelib, juda katta lavozimlarda ishlab, O'zbekistonda shu paytgacha bo'lmagan ishlarni amalga oshirishda mana shu vatandoshlarimizning yordami orqali bo'layotganini ham hayotda o'zi ko'rsatib turibdi. O'zbekiston shu paytgacha qilmagan xalqaro moliya bozorlarida faol ishtirokchi bo'lib qoldi. O'zbekistonning qimmatli qog'ozlari xalqaro moliya bozorlarida sotilyapti. 3-4 yil oldin biz buni xayolimizga keltira olmasdik. Lekin bizni bugun o'sha qarz qimmatli qog'ozlarimizni dunyo investorlari sotib olyapti. Mana shu jarayonni bo'lishida ham bizni o'sha xorijda o'qib yurgan O'zbekistonga qaytib kelgan vatandoshlarimizning mehnatini juda katta ahamiyati bor. Mana kimlardir keldi, kimlardir shu ishni qildi. Demak, xohish bor, harakat bor, natija bo'ldi. O'ylaymanki, kimda xohish, harakat bo'lsa, albatta natija bo'ladi. Lekin mana men keldim. Xo'p, bizga qanaqa lavozim bor deb faqat talab qo'yish bilan bo'ladigan bo'lsa, albatta natija bo'lmaydi. Albatta ertaga siz boshqacha fikrga o'tasiz. Shuning uchun men har birta O'zbekistonga qaytishni xohlaydigan vatandoshga taklifim shunaqa bo'lardiki, avvalambor xohish bo'lish kerak. Ikkinchidan harakat bo'lish kerak. Bizda hozir nafaqat vatandoshlar xohlagan islohot yo'nalishini qarasangiz, xohish, harakat albatta natijaga olib chiqyapti. O'ylaymanki, bu yerda ham albatta bo'ladi.
Mana biz Otabek Nazirov bilan gaplashgan edik. Birinchilardan bo'lib Toshkentda intervyu olganman. Otabek o'sha paytda aytgan ediki, xohish bo'lish kerak. Xuddi siz aytganingizdek, xohish bo'lish kerak, iroda bo'lish kerak va biz shart qo'ya olmaymiz. Biz hozir kelib bu yerdagi real vaziyatni o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni shu darajada xohlashimiz kerakki, biz qiyinchiliklarni yengib o'ta olishimiz kerak deb. Mana Otabek Nazirov agar misolda oladigan bo'lsak, allaqachon bir necha vazirlikda ishlab chiqdi va mana hozir kapital bozorlari uchun mas'ul rasmiy O'zbekistonning o'sha kapital bozorlari bosh rasmiysi bu sohada. Tajriba ham boshlandi bu borada. Ya'ni vatandoshlar nimani qoyillatishi mumkin O'zbekiston uchun qaytib kelgan taqdirda va qanday qilib deylik hukumat tizimiga kirishi mumkin degan. Siz boya aytdingiz, asosiy vazifalardan biri o'sha vatandoshlarni jalb etish. Ko'plab vatandoshlar o'z bahosini biladi. Oddiy qilib aytganda, men masalan hozir yiliga 200-300 ming dollar topayotgan bo'lsam, O'zbekistonga borib 2-3 million so'mga ishlarmidim degan gapni ko'p eshitamiz masalan vatandoshlardan. Biz o'zimiz ham muntazam muloqotdamiz ular bilan va qaniydi O'zbekistonda imkoniyat maydoni ochilsa biz borib ishlar edik deganlarning ko'pi hozir indamay qolgan. Chunki hozir o'sha real sinov davri hozir keldi. Ya'ni hozir tanlash kerak, bunga imkoniyat bor. Mana ular agar kelaman desa, siz aytganingizdek, ularda iroda bo'lsa, ishonch bo'lsa, xohish bo'lsa, yana nimalarga tayyor bo'lish kerak bu yerga kelganda? Balki ular deylik vazir yoki vazir o'rinbosari darajasidagi ishlarni xohlar, oddiy maslahatchi bo'lishni xohlamas.
Endi hamma narsa hozir aytganimizdek xohish va harakatga bog'liq. Mana sizga bitta oddiy misol aytmoqchiman. Mana bizni shogirdlarimizdan bittasi bir necha yil o'sha diplomatiya universitetini tugatib, Amerikada o'qib, mana JP Morgan & Chase kompaniyasida juda katta lavozimda vitse-prezident bo'lib, o'sha korporativ klientlar bilan ishlash yo'nalishi bo'yicha juda katta lavozimga ega bo'ldi. O'tgan yil yozda men uni chaqirgandim. Yozda uni chaqirib, 2018-yil yozdagi voqea, bank tizimi xodimlarini chaqirib, u bilan master-klassda qildik. Uni bilimini biz bank tizimimizga ko'rsatdik. Mana qanaqa bizning kadrlar bor. Mana qanaqa bankda, qanaqa Amerikada yirik banklarda nima ishlar qilinyapti. Bilasizmi, mana o'tgan hali 1 yil bo'lgani yo'q bu voqeaga. Hozir bu kadr O'zbekistonga qaytib kelib, bir emas, ikkita katta tijorat bankida, ikkita tijorat bankining rahbariga maslahatchi bo'lib ishlayapti. Demak, 6-7 oy davomida bizni banklarimiz shunaqa xodimimiz bor ekan, mana shu bizga shuni ko'rsatishdi ustozlari deb, unga muloqotga chiqib, u bilan muloqot qilib, shuni orqaga qaytarishdi va hozir endi shuni bilimidan foydalanyapti. Lekin bu jarayon oson emas. Mana hozir u maslahatchi bo'lib keldi. Balkim u o'ylagan fikrlarini bir oyda yoki balkim bir yilda ham amalga oshira olmas. Hamma narsa bizning xohishimizga bog'liq. Agar biz oldimizga reja qiladigan bo'lsak, men O'zbekistonga kelaman. Men O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarga o'zimni hissamni qo'shaman va shu bilan Ben qachonlardir menga O'zbekiston bergan bilim, qachonlardir menga O'zbekiston bergan imkoniyatni bugun qaytaraman deydigan vaqt kelgan. Endi buni chetdan turib tomosha qilib, hamma narsa zo'r bo'lgandan keyin kelaman deydigan bo'lsa, u ham yaxshi bo'lmaydi. Hozir kerak. Hozir O'zbekiston mana shunaqa zo'r bilimli kadrlarga muhtoj bo'lgan paytda kelib, labbay deb o'zini ko'rsatsa, o'ylaymanki, davlat ham, jamiyat ham uni o'zi hozirdan ham yuqoriroq maqomga chiqazib qo'yadi.
Endi shu paytgacha mana shunday deylik, bog'lanish uchun imkoniyat yo'q deb kelishardi. Hozir masalan, ular el yurt umidi fondiga chiqishi mumkin. Demak, bevosita. Mana men Kanadada ishlayman yoki Irlandiyada ishlayman yoki Amerikada tayyorman shu sohada o'z hissamni qo'shishga deb. Ya'ni taklifnoma kutib o'tirmasliklari kerak.
Yo'q, albatta, umuman. Mana bizni jamg'armamiz 6 oydan beri ishlayapti. Bir qancha shunaqa vatandoshlarimiz murojaat qildi. Mana ba'zilarimiz siz bilan birga gaplashyapmiz. Bir qanchalarini biz hozir vazirlik idora tashkilotlariga berganmiz. Kuni kecha bir kun ham bo'lmadi hali, menimcha hali murojaat qilib ulgurmadigan 97-yil demak ketib, 99-yil demak o'sha Amerikani hozir universiteti esimdan chiqib tugatgan Umid jamg'armasini avvalgi sobiq stipendiyanti bizga murojaat qilyaptiki, men kapital fond bozorlari bo'yicha mutaxassisman, o'qiganman. Mana mana shu moliya vazirligidagi o'sha xalqaro moliya institutlari bilan ishlaydigan jamg'armaga ichki kirmoqchiman deb bizga murojaat qilyapti. Biz hozir o'shalarni, o'sha kishini barcha hujjatlarini yig'ib, yaqin kunlarda moliya vazirligiga albatta murojaat qilamiz. Endi qarab o'tirmaslik kerak. Har kim O'zbekistonda bo'layotgan sohalar bilan avvalambor yaqindan tanishish kerak. Qaysi sohada o'sha o'zini bilimini demak yaxshi qo'llashi mumkin. Yana kezi kelganda men bir narsani eslatmoqchiman. Biz bu yil 27-29 iyun kuni Samarqandda vatandoshlar xalqaro forumini tashkil qilish bilan shug'ullanyapmiz. Hozir tashkiliy ishlar masalalari ketyapti. O'ylaymanki, oxirgi qaror qabul qilinishi bilan biz butun dunyoga buni albatta bu xohish irodamizdaligi e'lon qilamiz. Lekin bizga ishlayotgan vatandoshlarimiz hozirning o'zidan bizga murojaat qilsin. Kim mana shu forumda ishtirok etmoqchi? Kimda qanaqa taklif tavsiya bor? Kim o'zini qayerda ko'rish xohlaydi va nima uchun xohlaydi? Masalan, men ham aytishim mumkin, men ham juda katta odam bo'lmoqchi edim, meni ham ishga olinglar. Lekin so'raladi bu yerdan. Xo'p, sizni bilimingiz qanaqa? Malakangiz qanaqa? Tajribangiz qanaqa? Shu sohada nima uchun siz shu sohada men eng zo'rman deb o'ylaysiz? Marhamat, keling, o'zingizni dasturingiz bilan keling. Qanaqadir bizga o'shani isbotlang, haqiqatda shundan juda katta foyda bo'ladigan bo'lsa, shu imkon sizga albatta beriladi. Lekin o'ylaymanki, juda katta narsani birdan aytishdan oldin o'zidagi o'sha salohiyatni, imkoniyatni yaxshilab ko'rsatib, boshqalarni shunga ishontirish kerak. Agar biz kelayotgan vatandoshni bilimiga, demak o'shani imkoniyatiga to'la ishonadigan bo'lsak, balkim u o'ylagandan ham ko'proq lavozim, ham imkoniyatni ham bergan bo'lamiz. Hatto mana bizga prezident aytayaptilarki, hatto uy olib berishga tayyormiz. Hatto aytgan lavozimini berishga tayyormiz. Hatto u aytadigan o'sha biz o'ylagan, u o'ylagan maoshdan ham ko'proq maosh bo'lishi mumkin. Lekin bunga yarasha taklif ham bo'lishi kerak.
El-yurt umidi jamg'armasi direktori Adham Bekmurodov bilan muloqotdamiz. Suhbatimizning davomini kelgusi dasturlarimizda tinglang. Toshkentdan men Navbahor Imomova.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jaldar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.